Ika-18 nga hulagway. Pagkaon og tubig sa disyerto. Exodus 16:1-17. Gidala ni Moses ang mga Israelita ngadto sa disyerto. Wala sila'y igong makaon, busa gipadadan sila sa Ginoo og pagkaon. Kada buntag may pan sila nga makuha mana. Kada saumsum may mga karne usab ang mga Israelita para sa ilang sudan. Kung wala sila'y tubig, moingon ang Diyos kang Moises, kuha ang imong sungkod o ihapak sa bato o mutubod ang tubig para mainom sa mga tao. Giubanan sa Diyos ang mga Israelita o kapatan katuig dito sa disyerto.